Seama ce nu glumesc moldovenii.
Este așa ceva?
Care zonele tabu?
Uite, stau și mă gândesc acum, undeva, dacă îți fac așa o analiză, tema care e cea mai sensibilă este tema de moarte și de pierdere. În rest, cred că depinde mai mult sau accentul este pus pe grup și pe generații.
Ea este Rodica Pascari, psihoterapeută, lectoră la Universitatea de Stat din Moldova. În acest episod ne va explica psihologia umorului. Ce spune umorul nostru despre noi ca indivizi și despre noi ca societate? Care sunt glumele noastre preferate și ce spun ele despre inteligența noastră și despre maturitatea noastră emoțională? Trebuie umorul să aibă limite? Care ar fi acelea? În ce fel se schimbă umorul de la o generație la alta? Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Umorul este o componentă cognitiv complexă de acum, fiindcă râsul sau zâmbetul este reacția la umorul pe care eu îl am ca personalitate. Este o trăsătură, deci o să vedem mai multe abordări la nivel de explicarea umorului. Prima este că, de fapt, este o schemă cognitivă reprezentațională. Ce înseamnă asta? Noi în creierașul nostru avem o ferestruică care răspunde de interpretarea glumelor care vin din exterior.
De interpretare.
Exact. Mm-hmm. Cuvântul este interpretarea. Cum eu interpretez și înțeleg ceea ce mi se spune. Fiindcă, cum explică teoria cognitivă, umorul face parte din teoria incongruenței cognitive. Ce înseamnă incongruență? Când ceva nu corespunde cu ceea ce eu am de acum creat. Da? Când eu spun fetiță, toată lumea o să gândească la fetița pe care o are el în minte, la nivel de experiență cu care a interacționat. Când o să zic înghețată, toată lumea o să gândească la înghețată din copilărie sau care acum îi place, etc. Același lucru e și cu umorul. Noi toți avem categorii diferite de umor.
Adică feluri diferite de a interpreta ceea ce este propus ca glumă. În general, glumele se bazează pe crearea unei surprize, acea incongruență cognitivă de care spunea Rodica, adică mersul lucrurilor ia o întorsătură la care nu te așteptai. Dar asta nu e suficient. Mai ții minte bancul cu ariciul care cade într-o groapă adâncă și la un moment dat zice, dacă nu ies de aici în 5 minute, mă duc acasă să-mi aduc scara. Cheia glumii stă în interpretare. Ca surpriza să fie glumă, ea trebuie să fie interpretată pozitiv. Altfel, ar putea fi o dramă și în loc să râzi, o să plângi de mila ariciului. Ce este mai provocator pentru mintea noastră? Să facem glume sau să le înțelegem?
Ambele. Și îți explic de ce. Fiindcă umorul face parte din trăsătura de caracter a persoanei autoactualizate după teoria lui Maslow, cu toată lumea o știe pe Maslow.
Așa, piramida.
Da, piramida nevoilor și ultima etapă în care noi ajungem este etapa de autoactualizare. Păi umorul face parte din ultima etapă, de a spune o glumă și de a o înțelege, deci e cum un nivel de creștere. Dar este și gluma învățată mecanic.
Așa.
Care eu o spun, eu știu că ea o să prindă, fiindcă am mai spus-o și cineva a reacționat, mi s-a creat o reprezentare, adică o firăstruică în dulapul meu din cunoștință, știu că dacă o spun pe asta, toată lumea o să zâmbească sau o să creeze o dispoziție bună. Și atunci îmi văd cum reacționează oamenii și creez un șir de glumițe care le spun în diferite situații ca să-mi creeze șarm, ca să fiu atractiv.
Asta e ceea ce experimentează copiii la prima exact. Lor etapă de interacțiune sau de încercare, de testare a umorului.
Al umorului, da. Exact. Asta e prima, asta e elementul de bază. A elabora glume, da, fiindcă eu le elaborez pe diferite situații, în diferite contexte, de acum presupune un proces reprezentațional. Adică, la nivel cognitiv, omul trebuie să aibă un anumit nivel de inteligență, înțelepciune, spiritualitate, dar spiritualitate mă refer la valori, norme, crezul care îl are, că noi toți credem în ceva.
Convingerile pe care le avem.
Exact. Da? Și o anumită maturitate emoțională. Deci, în sine, glumița când o fac, dacă vorbim de umorul ca strategie de coping matură, atunci ea este inofensivă. Ea prinde, da, ea creează starea de bine, dar ea nu inferiorizează pe nimeni și nu ia în derâdere pe nimeni.
De ce te-am întrebat asta? Pentru că ideea de a aborda acest subiect, psihologia umorului, mi-a venit după episodul precedent în care am vorbit despre inteligența artificială.
Aha.
Și cumva în urma discuții cu un doctor în filosofie, da, despre inteligența artificială, Andrei Perciun, ceea ce am înțeles eu că umorul
și alte operațiuni cognitive, să zic așa, sunt mai degrabă apanajul inteligenței naturale decât acele artificiale. Ei, când am prezentat subiectul în ședința de redacție, cineva din colegi a zis, păi, dar vezi că și ChatGPT poate face glume. Zic, ei, nu, că le adună pe cele pe care le știi, le-a găsit pe net.
Exact.
Și că nu, că i-am spus să fac o știre pe un subiect și după aia l-am rugat să facă o glumă pe baza acelei știri și era ceva foarte specific. Și a putut să facă gluma. Și am zis, ok, dar după aceea stăteam și mă gândeam, dar ChatGPT nu poate înțelege, de fapt, nu poate râde, de fapt, la gluma respectivă. El poate să înțeleagă schema după care se construiește ce spuneai tu de copii când experimentează, nu?
Exact, exact. Și știi ce mai face el? El urmărește schema cognitivă sau reprezentarea. Cum a reacționat oamenii la știrea și în relație cu reacțiile care au fost, fiindcă cum funcționează? Dacă nu sunt specialistul de bază în domeniu, dar funcționează tot pe baza schemelor cognitive. Adună mai multe și creează o relație, creează o reprezentare. Toate elementele care le-am spus sunt elementele puzzle-ului. El le adună și creează o imagine care este reprezentarea. Și din reprezentarea aceea îți face glumița. Dar glumița nu are substratul emoțional. Are doar substratul informațional pe care el oferă. Și nu mai are o chestie care de obicei omul are. Nu creează atmosfera.
Așa.
Da? Nu-ți creează o reacție și o dorință. O, tu ai citit și te-ai gândit, wow, ce glumă deșteaptă. Înțelept chat-ul ăsta. Mai, hai că mai dă una. Și el o dă mecanic. Când omul elaborează, de-aia își spuneam că este aportul ăsta înțelepciune și maturitate emoțională, el pune emoții acolo și pune și o conotație de impact. Ce vreau să obțin prin glumița asta?
Este o intenție.
Exact, tot timpul este. În spatele oricărei glumițe este o intenție pe care o punem un scop, uneori conștient, dar uneori poate fi la nivel inconștient, adică nu tot timpul conștientizez. Dacă umorul e mecanismul meu de coping, atunci el se creează automat. Știi, într-o anumită situație, ca să ies dintr-o anumită emoții, fac o glumă și mă simt bine, gluma e să mă detensioneze pe mine, să mă scoată din situații, de impact și în relație cu tine să creez o anumită reacție ca să înțeleg că totul este ok. Știi? Și atunci mă detașez și merg mai departe.
Mecanism de coping e un termen folosit în psihologie cu referire la strategiile pe care le adoptă oamenii conștient sau inconștient pentru a face față situațiilor dificile din punct de vedere emoțional. Unele dintre ele sunt sănătoase, cum ar fi să vorbești cu cineva atunci când îți este greu, să faci o plimbare, să practici un hobby. Dar altele nu sunt și chiar se pot transforma în vicii, cum ar fi consumul de alcool sau fumatul. Umorul poate fi atât un mecanism de coping sănătos, matur, cât și unul mai puțin eficient. Pe parcursul acestui episod vom explica cum faci diferența.
Deci capacitatea noastră de a face glume, de a avea umor, depinde de nivelul de inteligență pe care îl avem.
Da, cu cât nivelul de inteligență și nivelul de înțelepciune, fiindcă sunt două elemente un pic distinctive, este mai înalt, cu atât și glumițele pe care le facem, chiar și bancurile la care reacționăm, sunt mai neutre sau au un mesaj în spate.
Ce impact are râsul și capacitatea noastră de a face glume asupra stării noastre psihice și fizice? La ce ne ajută?
La ce ne ajută? De fapt, cercetările, fiind un subiect destul de rar cercetat, fiindcă cu toate că umorul face parte din activitatea noastră cotidiană, ca cercetare în domeniul ăsta psihologiei, el este foarte restrâns. Dar ce este, demonstrează de fapt că persoanele care zâmbesc, care fac glumițe și creează starea asta de bine, au o probabilitate mai redusă vis-a-vis de dezvoltarea tensiunilor de fiecare tip și categorie. Circulația sanguină se îmbunătățește. Elementul de echilibrare emoțională este mult mai bună, fiindcă omul învață să-și gestioneze anumite emoții. De asemenea, la nivel de tensiune corporală, ei sunt mult mai relaxați și mai predispuși spre o stare de bine fiziologică și scade probabilitatea apariților bolilor care sunt relaționate cu stresul. Ei, și aici este un spectru așa de mare, printre care pot să menționez diabetul zahărat, care e boală 100% a stresului, diferite boli legate cu inima și tensiunea arterială, probleme neurologice a sistemului vegetativ, da, migreni, toate durerile legate cu tensiunea asta cranială, ele toate intră aici. Și deci dacă zâmbim, spunem glumițe pozitive editorii, dacă sunt și cu alte tente, atunci corpul nostru reacționează foarte bine la ele.
Există situații când, nu știu, umorul este un mecanism de coping
imatur
sau dăunător?
Da. Uite, aici mă întorc la un element este de funcții a umorului. Prima funcție, vorbeam noi, că este funcția asta de creare relațiilor. Noi ne integrăm social datorită glumiților, creăm un cadru. Da? A doua, cumva, funcție este funcția asta de a ieși din stare de anxietate. Când eu, cumva, nu mă sunt bine, am făcut o șotie și știu, o să o vadă lumea, fac o glumiță și toată lumea nu o... Dar zâmbesc și îmi dau pace și eu mă duc.
Schimb interpretarea.
Sigur, îi dai o altă conotație acțiunii în sine, știi? Și mai sunt două funcții de bază care creează mecanismul ăsta matur sau defensiv. Unul este că umorul are funcția asta de a scoate în evidență taburile sociale. Tot ce societatea într-o anumită formă încearcă să ascundă, prin umor noi încercăm să scoatem afară și o spunem cu ideea să scăpăm de tensiunea din interior, dar nu tot timpul ținem cont de cum o să reacționează interlocutorul nostru la glumița respectivă. Ca să dau un exemplu, cele mai dese glumițe care pot să creeze anumite reacții, da, la nivel de tabu, sunt glumele relaționate cu sexul, da, și cu violența. Și a doua funcție este funcția asta de a scoate în evidență inechitatea, știi, injustiția asta socială, că nu suntem toți egali. Tindem noi spre egalitate, dar oricum, vrei, nu vrei, societatea funcționează în legitățile ei. Și atunci, în inegalitatea asta, noi utilizăm foarte des glumițe pentru a inferioriza, pentru ca să ne apărăm. Uh-huh. Și scoatem în evidență anumite stereotipuri, da, față de anumite categorii profesionale, față de anumite categorii de persoane. În același timp, putem se mai utilizează și umorul ăsta autosarcastic sau autoironie.
Chiar vreau să te întreb care e deosebirea dintre autoironie, ironie, sarcasm și cinism?
O, aici este de fapt așa o graniță foarte, foarte subtilă. Autoironie de fapt presupune ce? Un proces în care eu fac o glumiță pe seama mea pentru a mă detensiona. Eu știu că este o zonă care nu mi-e confortabilă și știu că și ceilalți o observă și ca să nu ies într-o mare încurcătură și lumea cumva să mă prindă, fac o glumiță și atunci lumea face hi-hi-ha-ha și pot să mă detașez. Uneori ea poate avea și o conotație pozitivă, fiindcă mă detensionează. Dar dacă este un mecanism de apărare continuu, uh-huh, adică îl utilizez foarte des, la un moment dat el devine disfuncțional pentru mine ca persoană, fiindcă cumva eu mă invalidez pe mine și capacitățile mele, fiindcă creierul nostru totuși acționează la ceea ce aude. Când vorbim de sarcasm și de cinism, ele au o conotație ofensativă.
Este un umor agresiv?
Exact. El vrea să scoată în evidență un element subtil a ceea ce mie nu-mi place la celălalt sau nu-mi place la nivel de societate sau mie nu-mi place la mine, nu vreau să recunosc asta și îți arunc ție gogoașa. Asta așa într-o formă mai ascunsă uneori. Dar știi ce mai e? În sarcasm este necesar și o anumită bază de inteligență. Omul care este sarcastic, el are și niște cunoștințe bune în spate.
Adică poate fi cineva cu o inteligență din asta academică sau IQ înaltă, dar cu inteligență emoțională mai puțin dezvoltată?
Da, exact. Imatur emoțional, știi? Nu este maturitatea asta vis-a-vis de emoție și atunci pe fondul imaturității ca să se protejeze. Că de obicei apelăm la sarcasm ca să ne protejăm sinele nostru. Ne simțim undeva în pericol. Da? Uh-huh. Și atunci dăm elementul ăsta de sarcasm. Unu. Și doi, apelăm la sarcasm pentru a menține o anumită poziție.
De dominație?
Da, tot timpul. Fiindcă prin sarcasm și prin cinism, noi vrem să menținem un anumit element de dominare. Că eu dețin controlul. Și cum e cea mai ușoară strategie de a menține controlul? Este prin inferiorizare. Îți dau de știri cum, care e situația. Da? Și atunci, în cazul ăsta, lucrurile devin mult mai simple de gestionat.
Mai era și cinismul.
Ca element de graniță, sarcasmul în spate, tot timpul are un element ăsta cognitiv, de cel e foarte bine gândit. Cinism este că eu resping orice element care îmi creează mie disconfort emoțional. Atunci când eu am o problemuță și nu vreau să o scot în afară, apelez la cinism ca să creez detensionarea mea și să provoc tensionare celuilalt. Nu tot timpul are rolul de dominare, cum este în sarcasm.
Mai degrabă de devalorizare?
Da.
Adică cumva vreau să dau de înțeles că asta nu e important. Uh-huh. Nu-mi pasă. pasă.
Nu-mi pasă, dar asta nu este despre mine, asta despre tine și problema ta. Sarcasmul domină, cinismul se protejează.
Ce spune despre noi, ca indivizi, glumele pe care le facem?
Nivelul nostru de dezvoltare emoțională și de cunoștință și înțelepciune.
Asta cu înțelepciune aș vrea să o nuanțăm un pic ca să înțelegem de fapt la ce te referi. Care e deosebirea între cunoștință și înțelepciune?
Cunoștințele sunt toate elementele informative pe care noi le acumulăm pe parcursul dezvoltării noastre ca personalitate. Ceea ce știu eu. Înțelepciunea este ceea ce eu simt și cum eu integrez în relație cu convingerile și valorile mele ceea ce eu am învățat. Foarte des înțelepciunea este o componentă cu care noi venim și în timpul nostru de creștere, da, noi ne naștem cu un anumit bagaj de reacții, valori, cum se numește, în corelație cu mediul în care suntem, oameni care interacționăm, bagajul ăsta de înțelepciune se mărește. Uite ca fraza asta, când tu vorbești cu o persoană și tu simți atât de mult empatie la nivel emoțional, la nivel cognitiv și uite omul la care tu poți te adresezi și o să-ți oferi suportul de care ai tu nevoie. Și în spate, înțelepciunea are un bagaj de valori tot timpul, valori umane.
Cineva din urmăritorii noștri a întrebat dacă umorul e ceva cu care ne naștem sau e ceva care învățăm să facem.
Și aici revin la ceea ce noi discutăm. Deci, uite, glumițele, dacă le înveți, ele sunt mecanice. Ceea ce a făcut chat-ul, știi, ți-a făcut o comprimare și ți-a dat glumița. Dar simțul umorului și momentul în care eu singur elaborez glumița, asta este un potențial care ne naștem. Noi putem să-l dezvoltăm, dar el ia chiar un element de antrenament destul de intens.
Când vorbeam înainte să începem înregistrarea, că nu există neapărat prea multe studii, mai ales specializate pe Moldova, așa, pe partea asta de umor, dar cu siguranță, cum zic, spiritul tău de observație ca psiholog și mai ales psihologie socială, ai încercat să observi care sunt glumele noastre preferate?
Da. Uh-huh. Deci, uite, prima strategie este despre inferiorizare. Uh-huh. Al inferioriza pe celălalt și mă scoate pe mine în valoare. De a-mi arăta potențialul.
Ce spune asta despre noi?
E un secret. Fiecare și-l caută, știi? Ascultându-l, fiecare persoană să-și caute unde e zona lui de glumă, știi?
Dați înapoi și căutați explicațiile pe care le-am dat rădica mai devreme exact, despre
exact,
ce înseamnă
asta. Să găsească, exact. Asta este o strategie. A doua este strategia asta de a scoate în evidență neajunsul celuilalt. Nu ne place să facem glumițe pe ceea ce noi nu avem sau pe ceea ce noi invidiem la celălalt. Dacă să mergem pe anumite stereotipuri, când văd pe cineva ca șofer la o mașină luxoasă, undeva în spate, dacă am un element de invidie, nu mă gândesc cu omul cât a muncit 24 din 24 și s-a făcut acolo diferite calcule, strategii, dar mă gândesc cumva a obținut într-o formă foarte șmecher mașina respectivă. Uh-huh, uh-huh. Da? Un exemplu ar fi. Și asta o dau în formă de glumiță. Atunci când mă simt dominant de puterea unei persoane care are o profesie care presupune prezența unei putere. Toți din noi undeva fac o generalizare, știe un banc despre un polițist, un judecător, un politician.
Și despre șef.
Exact. În forma cea mai deschisă.
Adică situațiile pe care noi nu putem controla.
Exact.
Sau nu ne simțim în stare,
în stare să controlăm. Și situațiile în care simțim noi că ceilalți poate să ne domine.
Pot fi mai buni decât noi.
Exact.
Mai puternici, mai buni,
da.
Mai nu știu cum.
Da, da, da. Într-o anumită formă perceptibilă. Și ele toate mă duc înapoi la ideea că dacă eu în interior mă simt bine, nu o să am nevoie să fac glumițe pe seama altora ca să arăt că mă simt bine, știi? Dacă mă simt bine, o să dau glume de astea foarte neutre care creează anumite situații de bine, da? Și interacțiune sau sunt pe baza anumitor experiențe prin care eu am trecut ca persoană. Dar când eu în interior am un conflict cu autoritatea, când eu am în interior un conflict cu eu ca personalitate, o să caut să fac glumițe de astea un pic ironice, ea ca vine ironia, pe seama altora ca să arăt cât sunt eu de important. Să-mi ridic valoarea, știi? Să-mi ridic statutul.
Este așa o convingere circulă printre noi și nu-mi dau seama cât e mit și cât e realitate, că avem noi un umor special, alții nu-l înțeleg.
Este, este. Asta face parte, știi, din categoria asta de diferențiere, să mă fac diferit. Noi toți vrem să fim diferiți, hai să recunoaștem. Uh-huh. Noi avem tendința să ne ducem în societate ca să ne integrăm. Dar pe urmă, integrând noi societate, căutăm ceva ce să ne facă mai speciali.
De asta vorbesc despre noi, cei din Republica Moldova.
Păi asta este da. Tot aici intră. Fiindcă noi căutăm și o diferențiere la nivel etnic. Când avem altceva, cu care să ne mândrim, identificăm și găsim diferite mecanisme psihologice, emoționale cu care să putem să ne mândrim. Uh-huh. Și dacă noi să facem o analiză așa un pic istorică, într-adevăr, fiecare etnie are specificul său vis-a-vis de glumițele care le spune. Fiecare etnie are un personaj iubit. Sunt anumite categorii sociale spre care se fac glumele preferate, dar sunt și glume care cumva trec spațiul ăsta etnic și devin cumva naționale. Da? E
ca cumva... Sau universale. Mai este o convingere că umorul nostru nu doar că este diferit, dar este mai bun.
Sigur! Noi nu vrem să fim mai buni comparativ cu alții, ia spune-te.
Așa e.
Hai să recunoaștem. Și eu am tendința asta, mă uită, stai că mă știu, îți fac eu gluma ta, da, mie. Da, și asta e la nivel etnic, în special când a început procesul ăsta de globalizare. Prin faptul că spune că a nostru este mai, este despre faptul că vreau să mă diferențiez un pic de celălalt și vreau să arăt și să scot cumva în lumina reflectoarelor ceva ce diferă la mine de tine. Uh-huh. Și noi avem ceva mai special și tu n-ai. Și tu n-ai cum să înțelegi umorul nostru.
Da.
El e numai despre noi și pentru noi, da? Și celălalt se gândește, este ceva un secret mistic pe care să mă duc să-l cercetez, înțelegi?
Umorul subtil printre rânduri, care noi îl considerăm cumva de mare clasă.
Da, de marcă așa, de brand.
Deși eu acum la generațiile mai tinere de umoriști nu neapărat îl văd la fel de mult cum îl vedeam la umoriștii și de la televiziunea rusă și de la televiziunea română când eram copil.
Fiindcă el are un element de sensibilizare. El exprimă ceea ce eu duc undeva ca un bagaj, poate de suferință, poate de tristeță. Cine nu a trecut prin astfel de situații și experiențe și acel capitol istoric nu are cum să dea reprezentarea umorului respectiv, fiindcă foarte bine și noi discutasem că umorul este trasat de contextul istoric în care ne aflăm. Asta își face diferența asta etnică. Ceea ce noi am trăit ca etnie va determina o anumită sensibilizare față de ceea ce se întâmplă și asta creează diferență. Generația de acum are un alt accent vis-a-vis de ceea ce este umorul, fiindcă experiența lor este diferită de a noastră. Unu și doi, este un alt nivel de maturitate emoțională și este un alt cadru social în care ei au crescut. Sensibilizarea este vis-a-vis de exemplu cel mai clasic, părinții plecați psihotare. Uh-huh. Și faptul că ei au crescut cu persoane tutore, deci și glumițele astea care sunt despre subiectul ce ține de separare, la ei prind mai bine.
Dar nu de potrivă, nu ar putea să fie mai dureroase?
Da, de aia și este contextul de sensibilizare. Știi, ele te prind și cumva te creează în a analiza și a sensibiliza pe celălalt de durerea mea. Fiindcă noi cumva generație din generație, fiecare au avut dilemele lor existențiale, hai să le spunem așa, da? Sau probleme care s-au confruntat. Până la anumită generație, noi toți avem confruntarea asta cu foamete, spre exemplu. Generațiile de acum nu au avut dilema asta. Ei invers, au avut dilema invers, hiperconsumului. Și mai vreau ceva nou și diferit. Și ei n-au cum să înțeleagă umorul subtil la foamete sau vis-a-vis de anumite experiențe de a căuta mâncarea.
Cu copilul care zice că e foame și mama zice, da, mai bea niște apă.
Exact.
Și a doua și a treia oară și zice, mai vrei apă? Nu. Vezi, ți-era sete, nu ți-era foame.
Exact. Băi, da, asta. Și uite, substratul este, nu este despre ironie, despre sarcasm, dar este despre sensibilizare. Să mă gândesc la asta. Și asta cumva creează diferența.
Mă întrebam dacă umorul întărește și perpetuează stereotipuri sau dimpotrivă le deconstruiește sau atrage atenția asupra problemei pe care o acoperă stereotipul.
Uite, cred că cel mai mult contează accentul glumiței în sine, fiindcă dacă el are accent de sensibilizare și este spus într-un cadru de persoane care pot să înțeleagă,
mm-hmm,
da? Deci să înțeleagă, să explice, să creeze o reprezentare, da, un puzzle, ce ține că, stai că nu mai fac glume pe tema asta, că chiar nu-i chiar bine, nu m-am simțit eu bine. Atunci ce s-a întâmplat? M-a sensibilizat și am făcut un element ăsta de înțelegere cognitivă, că chiar nu arată bine să mai fac glumiți de astea, nici nu s-aude bine cel puțin. Dar dacă are ca scop să inferiorizez, să domin, atunci el o să întărească stereotipul și o să-l continui. Fiindcă auzi în gluma asta, obțin o anumită reacție, o să o utilizez în alte situații ca să obțin aceeași acție pe care am obținut omul, fiindcă am obținut niște beneficii.
Din public au venit întrebări legate de limitele umorului și mă gândeam și eu la această zonă political correctness, da, corectitudinea socială, și unii se arată indignați de faptul că, iată, astăzi nu mai poți să glumești despre nimic, că toată lumea are drepturi, vezi, Doamne,
da.
Și despre nimic nu mai poți să faci glume.
Glume, da, iese.
Și mă întrebam dacă, într-adevăr, capacitatea de a simți limitele în umor, dacă e necesar să ne dezvoltăm și asta.
Da, aici un da de asta așa foarte, foarte accentuat. Și ele sunt relaționate de maturitatea emoțională și de abilitatea noastră ca individ de a stabili granițe valorice. Atunci când fac gluma și vreau să o spun celuilalt, să mă gândesc dacă ea nu are o conotație de inferiorizare față de cel sau nu ia un derâdere, da? Uh-huh. Cumva ceea ce reprezintă persoana. Nu știu dacă pot să spun că nu putem face glume, dar trebuie să fim mai conștient de gluma pe care o fac, ca să nu prind pe cineva în glumă. Da, nu pot tot timpul să iau în considerație toți factorii din exterior. Știi că ei sunt mulți, dar vis-a-vis de persoana care interacționez, pot să iau în considerație dacă o cunosc, cum spun anumite lucruri. Aici, spre exemplu, cea mai neutră, da, este când îmi raportez gluma la mine și la experiența mea și atunci ea nu vizează pe nimeni. Când vreau să o atribui cuiva, trebuie să țin cont de valorile persoanei care interacționez. Da, vreau să fac o glumă despre animale și vorbesc cu o persoană care
apără drepturile animalelor.
Exact, exact. Și atunci sunt foarte atent că, într-adevăr, o să rănesc omul și atunci l-a sunat la mine ca la un bărbar. Zic că nu e și secol. Și am pierdut relația cu omul.
Și mă întrebam, de fapt, da, uite, dacă acest gen de limite distruge umorul sau, din potrivă, dacă nu te motivează, te determină să fii mai sofisticat, mai subtil, hai să zicem, în glume. Nu am în vedere că să tot glumesc pe seama acelei categorii, nu știu, de favorizate, dar o fac mai subtil. Nu asta am în vedere, dar să găsești glume care să fie mai pozitive.
Pozitive. Și eu aș spune că te fac, de fapt, mai înțelept. Tu antrenezi abilitatea de a fi mai înțelept prin glumele pe care le selectezi. De ce? Fiindcă tu începi a pune schemele tale cognitive, inteligența ta în mișcare și începi a selecta din bagajul tău de cunoștință doar cele care pot fi integrate aici. Și în același timp tu ești foarte conștient de valorile care le ai tu și valorile pe care le ai persoana, da? Și aia presupune niște cunoștință, știi? Și în același timp presupune și un element de maturitate emoțională. Adică emoțional, eu am ca scop nu să creez furie omul sau frică, dar să creez o stare de bucurie. Un element de extaz emoțional. Și atunci asta e despre înțelepciune.
Ce învață copiii despre societatea în care trăiesc din bancurile pe care le aud?
Uite că aici despre accent. Câți din copiii pe care tu îi cunoști știu bancuri legate de anumite generații sau despre moșnegei și bunicuți?
Eu mă gândesc la faptul că eu, cel puțin când am crescut, eu nu știu, stare curioasă copiii de acum și înțeleg din bancurile pe care le aud. Dar eu, din bancurile pe care le-am auzit despre noi, ca popor, eu am învățat inferioritatea. Inferioritate pe care o gestionăm cumva prin oarecare șmecherie, oarecum suntem descurcăreți, dar în adâncul sufletului nu credem cu adevărat despre noi că suntem buni.
Da, dar uite, aici subiectul un pic e mai extins. De fapt, e despre generația în care tu ai crescut, despre accentele acelei perioade. Acum, generația care vine, ei nu au așa întrebări existențiale. Ei lucrurile un pic altfel, sub alt unghi le analizează. Percepția inferiorității este văzută nu la nivel național, dar la nivel individual, fiindcă ei nu se atribuie unui cadru social. Ceea ce vorbești tu, asta a fost un context social creat pe atunci când noi suntem inferiori într-o anumită formă. Și atunci erau mai mulți factori. Factorul politic, factorul social. Hai să recunoaștem că noi am trecut prin anumite perioade de crize care iarăși au avut ca scop să extindă și să întărească inferioritatea.
Da, și îți aminte că era așa o senzație din asta dublă, pentru că pe de o parte, da, tu râzi la glumă și cum spui, tu te ajută să gestionezi situația.
Da,
și foarte fain că putem râde despre asta.
Exact.
Dar când se termină, știi, serotonina,
da.
Și așa, și înțelegi de fapt despre ce gluma asta, te apucă așa o tristețe. De fapt, mai degrabă furie și revoltă, eu simțeam.
Da, și uite, asta e despre maturitatea emoțională. emoțională. Cum gestionez?
Și naiba suntem așa. Știi?
Așa, e ca așa. Curios. Și despre undeva, despre dorința asta de a fi altfel.
Da.
Dar și pot eu face.
Eu nu vreau să mă încătrez. Nu mai vreau bancuri de moldoveni să fie așa.
Exact. Și cum fac să fie altfel?
Da. Bă,
și asta este tema sensibilă a generației și a timpului respectiv. Dacă mă refer la generațiile de acum, ei cresc cu atitudine vis-a-vis de moldoveni pozitivă.
Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.